Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metfuat Azatlygynyň dünýädäki ýagdaýyny ýakynyň etewan edýän serhetsiz reportýorlar gurulmasynyň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan azat metfuatda dünýädä iň ýyzak orunlarda galýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany 3-nji maý bütün dünýä metfuat azatlygy güni münasip etdi. Erkin metfuatyň Türkmenistandaky ýagdaýyna gönükdirilýär. Azatlyk öýü jurnalistler gurulmak boýunça komitet halkara medpuat institutu ýaly media azatlygyny esewan edýän beýleki gurulmalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçlara görä Türkmenistanyň azat medpuatynyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlük bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir yerli synçy ýurtda diňe 2008-2014-nji ýyllar aralygyna bir döwür sähelem bolsa jurnalistler we azat medpuat boýunça wagtlaýyn maýlama alamatlarynyň ýüze çykanyny, ýöne soňra şeýle meýilleriň tas tutuşlugyny diýen ýaly köki damar bilen goporlup aýrylanyny aýdýar. Tödümüz gurup bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktor barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpuatynyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulmalar häkimetleriň erkin medpuat babatyna ki resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulmanyň Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kemişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça berin hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşew arak horlukda aýplady. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Azatlyk radiosyna bary ýok 3 aý ýetdiň daşary habarçy bolan Allaşew ýönekeý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolýan günnelik meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýigdirli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isçiňligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tynanysdy. Allaşew ýigdirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taglyk ýagdaýy hasabaty öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasan bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность. Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpuatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny beren tutýan taraplar tarapynyň ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hatyryny hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçilikdir we kemsidiji şemeleşme atlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçilikdir kemsidiji çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Allaşewi yoğulun jurnalist Allaşewi arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Mejlisiniň Ýizýan Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi BMG minwerini arakor deyip kemsetmegi kynansagam türkmen rejiminin häýalçynlygy hem erkin sözege metduwata sähelçede çydamlylygynyň ýokdugyny görkezýär.
deyip Türkmenistanlı bir sinç azatik radyosuna ibiren yazmaçı maglumatını aytti. Türkmenistan yakin gelecekte qarashsız yurt tökmüne 35 yaşa qadam masar yönü yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan sinayan sinçler qarashsız Türkmenistanın erkin metbuğatı qarashsız jurnalistlara yuvud darışıp gelenin aydiyarlar. Devlet yolbaşları metbuğat seriştelerini yeketak vizipe bilen borşandırıyar. Olam yurtta qadana nötüşleri vaqt etmek metbuğatın ilaçı objektiv, doğru ve ters meyilsiz xabar vermegi, rayatları xabarlılığa çağırmagi, olorun yüzeyiz bolyan günlülük problemalarını gün tertibine getirmegi yalı vizipeleri Türkmenistan'a tas qadağın ediliyar. Bar olan şeyli meseleleri ünlü çekmeklik ya da hükümet resmilerinin tanqiyetlanmağına getirip bilecek meseleleri qozgamaklık tas vatana xiyanat derecesini çeni peseldirip biliniyar. Mundan ozal halkara hasabatlarda Türkmenistan'a metbuğatın devlet yolbaşlarını butloşturmağa xizmet ediyanına ünlü çekildi. Yerli sinçi yurtta sanqı 30 yıldan qorak vatın duvamına qarashsız metbuğat babatını emeli giren çemeleşmelerin tas totalitarçılık derecesine barıp yetenliğine aydiyar. Gelin gepeşimizin şu yerine Türkmen metbuğatının ilk sepitleri varadı toplan kronologiya maglumatlarımı dinleyin. Esim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlanı. Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlanı. İlkinci gepeyar Aşgabat sesi radyoda haçan yanlanı. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepeşimizi Türkmenistan'a karşılığın ilk yıllarına metbuğatın yağdayı varadakı tesvirlerle gepeşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiy obozreniýe atly bu gazetde Zakaspiy oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini besetdi. 1917-1919-njy ýyllarda Sewite Sowet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudowaya Zhizn, Izvestiya, Sadakai, Fukara, Daň ýyldyzy we Naša Zhizn gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Türkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňu bilen Sowet Türkmenistany gazetine urildy. Garaşdyrylykdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna ýa boldy. 1930-njy ýyla çyny Dayhan, Yaş Kommunist we başga bir näçe gazet esaslandyryldy. Sowet häkimiýeti ýyllaryna Türkmenistanyň en çeme merkezi we ýerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepli ýaraşgy wagt söze ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabrynda ýanlandy. Türkmenistan telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar gullugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabrynda döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ol ilki Türkmen press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi atlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji teledin ulanılmağı verildi. Finçiler Türkmenistan'a metbuğatın hakimiyetler tarafından elmudama propaganda kuralı hükmüne ulanılanına idiyarlar. Türkmen Sowet metbuatynyň hem de soňky 30 ýylyň maglumat geňişçiliginiň habarly synçy garaşdyrylygyň ilk ýyllaryna her niçikde bolsa merkezi gazetlerde bolmasa da ýerli metbuatda käbir sosial we ykdysady meseleleri gozgamağa, tanqidi makalalar çap etmäge belli bir derejede ruhsat berilendigini ýöne soňy bilen şeýle mazmunly habarlaryň dogry gadagan edilendigini gurrun berýär.
1991-1993-nji ýyllarda sosial we ykdysady meseleler boýunça azda kännä tanqidi makalalar ýerli häkimiýet wekillerinin interwýuları we tesbirleri çap edilýärdi. 1994-nji, 1995-nji ýyllara çenli metbuatda tematiki rubrikalar, sorag-jogap bölümleri bardy we ilat, saglyk, ykdysady we durmuş hukuk meseleleri boýunça gazet jurnallara soraglaryny iýerip jogap alyp bilerdiler. Ýurtda şol wagtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler aza kenni interwýu hem bererdiler. Şeýle hem 1995-1996-njy ýyllara çenli Türkmenistanyň Orsiýetiň we Türkiýanyň bir näçe habar agentlikleriniň we metbuat serişdeleriniň korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup, ykdysady we sosial meselelerde durmuş reallygy kabul edilýärdi. Hatta ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsyýet kultuwarydaky soraglara nähilen bolsa jogap berip bilýärdi. Ýöne 1995-nji ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli pudoklaryny doğruluğuna siyasylaşdyrmak, özgü pikiri bir çydamsyzlyk ornostorluk paslanny.
Diýip başga wagtda finçaýar, megerem şol döwürlerde Türkmenistany häkimetler tarapynan erkin metbuata garşy çydamsyzlygyň we egilişikçiligiň duýuby tutuldy. 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna ýurtda 2-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsyýet kultu da baralanýardy. Paýtagt Aşgabatda altyn çaýlan heýkelleri peýda bolýardy. Media we metbuat serişdelerine serdara Şöhrat Fenalar ýanlanýardy. Şol bir wagtda türkmen halkynyň barha daraldyrýan pikir düşünje geňişligi, erkin metbuatyň barha gysylýan sesi, boğulýan damagy ýuwaş-ýuwaşdan gurap onuň ornuny milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vağızların sesi belentten yanlanyardı. Yerli sinçi erkin mitbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-ci ilorun başlarına mevcalan basışların 2006-cı ilin dekavrayına Azatik Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Safar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanı erkin mitbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeteneğini atlayar. Yaddasak Birleşim Metro Uramasının Adam Kukları Bençe Komiteti 2018-ci ilin avgust ayına Türkmen hükümetini Oğul Safar Muradova'nın ölümünden cogapkar taptı.
Hut ilkinji prezidentin döwrüne erkin metduwaty ýok etmegin çägine ýurtda açyk we gelin işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýygyrlamalara zor bilen ýitirim etmeleri sezewar edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik bolan hem türkmen rejiminiň erkin metduwata bolan rahimsizliginiň aýdym we traki simwol boldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä, Niýazowyň ölümünden soňra 2007-nji ýylda häkimiýete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa-da türkmen resmi metduwatyny durmuş reýallyklarından öňgölükde aýyplap, halkyň hakyky durmuşyny yakın materialları tayyarlamayı talep ediyordu. Takminen 2008-ci ilden 2014-ci ila çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz Dövrünnäkden biraz yumuşap köprak administratif häsiýete ýa boldy. Şol döwürde ýatlasak yurt içinden ençe mirayetlerin interviewlarını, iktisadi krizis ve zay yıkılma meseleleri boyunca reportajları yatlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Emma bir yumuşakluk hem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalar ile türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta ençime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme basırlı.
Diýip Aşgabatly Finçay diýär. Bu makalada Finçiniň sitatalary bolşyaly getirilýär. Ol soňky 10 ýyllygyň başlaryna erkin metbuaty we garaşy jurnalistlere garşy batlandyrylan basyp ýatyrmalaryň çäklerini tutsak edilen habarçylary Gaspar Maçalaýew, Hudaýberdi Allaşew, Nurgeldi Halykow hem-de beýlekleri ýatlaýar. Wepa Hajiyew bu maganyň Jenewa edarasynyň çökeşine garaşy jurnalistler özlerini oňuk bäkbetlerini kowlaşmakda aýplady. Ýöne olary gorkutmak hem-de sem etmek ugruny häkimetler tarapynan ýyllar boýy alınıp barlayan rehimsiz kampaniýalary ýazgarmady. Aşgabatda tinç häkimetler tarapynan alınıp barlayan şeýle ýuwudlygyň hem-de çydamsyzlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmezligine üns çeken. Şol bir wagtda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron neşirleriň öwrüsi giňedi. Ýerli synçy internet turgumynak bu çeşmelerini halkyň real durmuşynyň dolu üzüňi galýanyny, halkyň durmuşyny şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde synçynyň ynanjyny görä häkimet halkdan üzüňi galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil, şeýlede döwlet metbuatynyň ýady diýen wagyz nesihatlary halk durmuşyna siňip bilmeýär. Ýonadatdyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çağır. Yarlar we soňky ýyllarda ýurdun içinde we daşyny garaşyp metbuat we sosial ulgamlar arkaly ýanlanyp başlan halk sesiniň siýasy jemgyýetçilik giňişligi ornap başlamagyna üns çekýärler. Metbuat bilen halkyň arasyna ýüzüňölük emele gelenine bolsa türkmen halkyna hususan ýaşlarda erkin söze we metbuat azatlygyna teşnelik köki damary bilen ýok edilmedi. Netijede ýylat arasyna erkin pikir alyşmalaryň görmegi giňäp tanqydy pikirler öwrüňe ýer diýip ýerli synçaýdyar. We soňky bir näçe ýyl bilen raýatlaryň öz aralaryna uzagy çeken dymyşlygy kesip öwrüleriniň günnelik ýüzbe-ýüz galýan durmuş ykdysady problemalaryny dillendirip başlamagyna ýüzü çeker. Ol ýurtda çäriek asyrdan gowrak wagt bäri dowam edýän asudoluk propaganda Sonun hüzünlükden, yapıklıktan ve siyasi döngökçülükten yadoluğun çunlaşıp uğranılmay diyar. Devlet televizyonuna çeynelip çeynelip halkı halis yadadan gurok emosiyosuz bir mengdeş sözler ünlü yadıttı. Olurdu ne mani var ne de propaganda tesir var deyip aşkı vatlı sinç aytti. Bu yadoluk şeyle de erkin sede olan ölçmecek teşnelik sinçinin anancına göre Türkmenistan'a karşı metbuğutun ümzüğünü öngü tarap öğriyar.